Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa Allah ternyata menginginkan umat-Nya untuk hidup dengan tidak bercela. Lalu, bagaimana kelanjutan dengan bagian ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan kepada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami setiap bagian ini. Terima kasih Bapa, ampunilah juga dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pembahasan kita saat ini telah memasuki kitab Ulangan pasal yang ke-18. Secara khusus, kita sudah sampai pada ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, "Tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati." Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, "Apa yang dikatakan mereka itu baik." Saudaraku, anak-anak Israel ternyata harus mendengarkan pada wejangan dari para nabi Allah. Mengapa? Karena para nabi itu mengatakan kebenaran kepada orang Israel. Itulah alasan utamanya. Namun alasan yang kedua adalah untuk mempersiapkan umat Israel ini agar mereka mau mendengarkan utusan terakhir, nabi terakhir, yaitu siapa? Tepat sekali, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ada orang yang masih menanyakan, mengapa Allah tidak menyatakan dirinya dewasa ini? Dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya Allah telah memberikan tanda titik pada akhir kalimat. Artinya, Allah tidak memiliki lagi kata-kata untuk diucapkan kepada dunia selain apa yang telah dikatakannya di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Kita tentu saja harus mendengarkan ucapan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan pada saat Tuhan Yesus dimuliakan di atas bukit, maka Allah Bapa berkata dalam Matius 17 ayat 5, "Inilah anakku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Saudara, bagi orang percaya saat ini, Tuhan Yesus Kristus tentu saja merupakan penyataan terakhir, utuh, dan terutama kepada manusia. Dan inilah yang dikatakan Musa di dalam kitab Ulangan. Sebagaimana Ulangan 18 ayat 18-19 mencatat, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengar segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda masih ingat bahwa Tuhan Yesus mengatakan berkali-kali bahwa firman yang disampaikannya itu bukanlah ucapannya sendiri, melainkan ucapan Allah Bapa. Dan setelah tugas pelayanannya di bumi selesai, maka Tuhan Yesus memanjatkan doa syafaat selaku imam besar, di mana ia menyerahkan laporannya yang terakhir kepada Sang Bapa. Sebagaimana Yohanes 17 ayat 4 dan 8 mencatat, Aku telah memuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang dari engkau dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika Allah harus berbicara dari surga pada saat ini, maka ia tidak akan mengatakan apapun yang belum dikatakan oleh Tuhan Yesus. Allah hanya akan mengulangi apa yang sudah diucapkan oleh Tuhan Yesus, karena semua yang ingin dikatakannya kepada Anda dan saya, itu semua telah ada di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, itulah sebabnya maka kita memang harus meninggalkan segala bentuk astrologi atau ramalan bintang. Memang akan menjadi kecenderungan dari sifat manusia untuk menyelidiki yang tidak dikenalnya, untuk mengetahui masa depannya. Ada suatu kerinduan yang tidak pernah terpuaskan untuk membuktikan sesuatu hal yang misterius. Banyak orang tentu saja yang ingin mengetahui tentang masa depannya yang masih penuh dengan misteri. Ada apakah di balik masa hari esok? Apakah yang ada di masa depan? Semua orang ingin mengetahuinya. Bukankah demikian? Orang ingin tahu masa depannya. Saudara, masa depan adalah sebuah pintu yang tertutup. Ingatan mungkin akan membawa Anda kembali ke masa lalu, tetapi tidak ada sarana yang bisa membawa Anda untuk melihat ke masa depan. Saudaraku, untuk memuaskan hal-hal yang tidak terpuaskan inilah, akhirnya muncullah di kalangan para penyembahan berhala apa yang dinamakan sebagai spiritualis, peramal masa depan, dan orang-orang suci. Dan Allah justru memperingatkan umat-Nya akan kehadiran orang-orang seperti ini. Ini semua tentu saja berhubungan dengan penyembahan berhala dan bercikal bakal dari si iblis. Saudara, dapatkah mereka akhirnya menceritakan tentang masa depan? Ya, mungkin ada ketepatan pada tingkatan tertentu. Tetapi, masa depan ialah suatu bidang yang sebenarnya tidak akan pernah dikuasai oleh manusia. Hanya Allah sendiri yang bisa meramal masa depan, dan masa depan itu adalah milik Dia. Ciri khas dari firman Allah ialah firman itu bergerak melewati masa sekarang. Dan bukti terbesar yang saya lihat bahwa Alkitab adalah firman Allah ialah penggenapan akan nubuatan. Saudaraku, seperempat dari isi Alkitab itu merupakan nubuatan pada waktu dituliskan. Dan sebagian besar dari isi Alkitab itu pada saat ini sudah digenapi. Allah telah membuat nubuatan-nubuatan mengenai kota-kota dan juga bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan besar di dunia ini. Dan di sini, nabi palsu menginginkan status dan kedudukan yang dimiliki oleh Nabi Allah yang sejati. Lalu saudara, bagaimana bangsa Israel melindungi dirinya dari ajaran Nabi palsu itu? Allah memberikan sebuah ujian di mana mereka dapat diyakinkan apakah seorang itu Nabi sejati atau Nabi palsu. Saudaraku, ada Nabi-Nabi palsu yang bekerja di kalangan umat Israel dan itu sangat jelas terlihat. Tetapi sayangnya, bangsa Israel tidak mau menerapkan aturan-aturan yang diberikan Allah di mana mereka bisa mengenali kehadiran nabi-nabi palsu. Dengarkanlah ucapannya, sebagaimana dicatat dalam Ulangan 18 ayat 20-22. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan, dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani, nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Saudaraku, Yesaya adalah seorang nabi Allah, seorang nabi Allah yang sejati. Bagaimana kita mengetahuinya? Yesaya menubuatkan bahwa seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Yesaya dengan jelas menyebutkan kedatangan, kelahiran, dan kehidupan, bahkan kematian dari Tuhan Yesus. Dan ujian bagi para nabi ialah bahwa mereka harus memberikan suatu ramalan, suatu prediksi mengenai situasi lokal yang akan segera terjadi, dan itu harus benar-benar tepat. Para nabi tidak dapat melakukan kesalahan sedikit pun tentang apa yang mereka nubuatkan. Saudara, ketidaktepatan apapun itu tentu saja akan segera membatalkan mereka sebagai seorang nabi Allah yang sejati. Yesaya menubuatkan tentang seorang perawan yang melahirkan, dan sekarang kita bisa melihat bahwa 1900 tahun kebelakang kepada penggenapannya, dan kita tahu bahwa nubuat itu sungguh-sungguh tepat. Tetapi bagaimana orang pada masa Yesaya itu mengetahuinya? Mereka dapat mengetahui karena Yesaya pergi kepada Raja Hizkia dengan sebuah nubuatan mengenai peristiwa yang akan terjadi di tempat itu. Ada sepasukan tentara Asyur yang sedang mengepung kota, namun Yesaya mengatakan bahwa tidak satu anak panah pun akan masuk ke dalam kota. Orang Asyur ini telah menduduki bangsa-bangsa lain, dan mereka ke sana untuk menduduki Yerusalem dan membawa bangsa Israel ke pembuangan. Yesaya mengatakan kepada mereka bahwa Allah sudah mengatakan tentang hal itu. Dalam Yesaya 37 ayat 33 dan 34 dikatakan, sebab itu, beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tetapi ke kota ini, ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Anda lihat, saudaraku, semua prajurit dalam pasukan Asyur itu sebenarnya memiliki busur dan juga anak panahnya. Anda mungkin berpikir bahwa bisa saja salah satu dari antara mereka ada yang meluncurkan anak panahnya melewati tembok kota dan kemudian anak panah itu akan menghujam pada diri seseorang. Dan jika itu terjadi, jika ada sebatang anak panah masuk ke dalam kota, maka tentu saja Yesaya akan kehilangan jabatannya sebagai seorang nabi Allah yang benar. Itulah salah satu ujian yang berhasil dilalui oleh Yesaya. Seorang nabi yang benar itu harus 100% benar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu bagaimana dengan sekarang? Ujian ini akan menyisihkan setiap orang saat ini yang mengklaim dirinya sebagai seorang nabi dengan memperkirakan masa depan. Mungkin saja ada beberapa di antara mereka yang akan memberikan perkiraan yang tepat. Tetapi tentu saja akan lebih sering mereka salah di dalam memperkirakannya. Kita pernah mendengar orang-orang yang berbicara tentang hari kiamat yang akan terjadi pada hari tertentu, atau pengangkatan jemaat yang terjadi pada suatu hari tertentu, dan masih banyak hal lainnya. Dan jika kita menerapkan ujian Allah terhadap para nabi yang memiliki klaim pribadi ini, maka tentu saja dapat dipastikan bahwa mereka akan kehilangan jabatan mereka cepat atau lambat. Mengapa? Karena seorang nabi sejati harus tepat di dalam dia bernubuat. Tetapi, saudaraku, apakah Anda tahu bahwa sebenarnya tidak ada peringatan tentang nabi-nabi palsu bagi gereja masa kini? Mengapa? Karena tidak ada nubuatan lagi yang perlu diungkapkan. Segala sesuatu telah diungkapkan di dalam Tuhan Yesus Kristus dan di dalam firman-Nya. Peringatan terhadap kita saat ini tentu saja bukanlah peringatan terhadap para nabi palsu, tetapi terhadap para pengajar palsu. 2 Petrus 2 ayat 1 mencatat, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Anda lihat, peringatan kepada kita saat ini adalah untuk mendengarkan dengan penuh seksama saat ini, karena ada begitu banyak suara yang manis, suara yang menghiburkan dengan kedengarannya sangat saleh. Tetapi ternyata suara-suara itu tidak mengajarkan tentang firman Allah. Saudara, kini kita memasuki Ulangan pasal yang ke-19, ayat 1 sampai yang ke-4, firman Tuhan mencatat demikian. Apabila Tuhan Allahmu sudah melenyapkan bangsa-bangsa yang negerinya diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan engkau sudah menduduki daerah mereka, dan diam di kota-kota dan rumah-rumah mereka, maka engkau harus mengkhususkan 3 kota di dalam negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Engkau harus menetapkan jauhnya jalan dan membagi dalam 3 bagian wilayah negeri yang diberikan Tuhan Allahmu untuk dimiliki olehmu, supaya setiap pembunuh dapat melarikan diri ke sana. Inilah ketentuan mengenai pembunuh yang melarikan diri ke sana dan boleh tinggal hidup. Apabila ia membunuh sesamanya manusia dengan tidak sengaja dan dengan tidak membenci dia sebelumnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seseorang yang tanpa sengaja membunuh orang lain, itu ternyata dapat melarikan diri ke satu kota yang dinamakan kota perlindungan. Ini tentu saja akan menyelamatkannya dari tindakan orang banyak atau dari tindakan saudara orang yang dibunuhnya yang sedang panas hatinya karena emosi yang sedang bergolak pada saat itu. Dan di kota perlindungan ini, orang ini akan terlindungi sampai pengadilan yang adil dilakukan. Dan Allah mengatakan bahwa kota-kota perlindungan ini merupakan perlindungan bagi orang yang tidak berdosa. Selanjutnya Ulangan 19 ayat 5 dan 6 mencatat demikian. Misalnya apabila seseorang pergi ke hutan dengan temannya untuk membelah kayu. Ketika tangannya mengayunkan kapak untuk menebang pohon kayu, Mata kapak terlucut dari gagangnya, lalu mengenai temannya sehingga mati, maka ia boleh melarikan diri ke salah satu kota itu dan tinggal hidup. Maksudnya, supaya jangan penuntut tebusan darah, sementara hatinya panas dapat mengejar pembunuh itu, karena jauhnya perjalanan, menangkapnya dan membunuhnya, padahal pembunuh itu tidak patut mendapat hukuman mati, karena ia tidak membenci dia sebelumnya. Perhatikan di sini, saudaraku, Tuhan ternyata sangat khusus menyatakan bahwa kota-kota perlindungan bukanlah merupakan tempat perlindungan bagi orang-orang yang sebenarnya melakukan kesalahan. Ini adalah tempat perlindungan bagi orang-orang yang sebenarnya tidak melakukan kesalahan. Selanjutnya, Ulangan 19 ayat 11-14 mencatat demikian. Tetapi, apabila seseorang membenci sesamanya manusia, dan dengan bersembunyi menantikan dia, lalu bangun menyerang dan memukul dia, sehingga mati, kemudian melarikan diri ke salah satu kota itu, maka haruslah para tua-tua kotanya menyuruh mengambil dia dari sana dan menyerahkan dia kepada penuntut tebusan darah supaya ia mati dibunuh. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya. Demikianlah harus kau hapuskan darah orang yang tidak bersalah dari antara orang Israel supaya baik keadaanmu. Janganlah menggeser batas tanah sesamamu yang telah ditetapkan oleh orang-orang dahulu di dalam milik pusaka yang akan kau miliki di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milikmu. Ini merupakan fakta bahwa batas tanah merupakan sesuatu yang sakral. Dan ini tentu saja merupakan suatu perlindungan dari harta milik manusia dan untuk meneguhkan hak atas harta milik. Selanjutnya, Ulangan pasal 19 ayat 15 mencatat demikian. Satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagian ini mengungkapkan kepada kita betapa mengerikannya hukum Taurat itu. Tuntutan hukum Taurat itu sangat mengerikan dan di bawah situasi apapun, satu saksi saja tidaklah cukup. Siapapun di antara kita yang ingin hidup di bawah hukum Taurat, seharusnya mengetahui apa resikonya. Jika seorang bersaksi dusta, maka orang yang tertuduh dan juga penuduhnya itu harus berdiri di hadapan Tuhan, yang diwakili oleh imam dan juga hakim. Dan kemudian jika hakim memutuskan bahwa saksi itu salah, maka apapun yang ingin dilakukan hakim terhadap tertuduh itu harus diterima oleh saksi itu. Dengan cara demikian, maka kejahatan itu akan disingkirkan dari bangsa itu. Dan hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam ayat 16-20 dari Ulangan pasal 19 ini. Selanjutnya, saudaraku, Ulangan 19 ayat 21 mencatat, janganlah engkau merasa sayang kepadanya, sebab berlaku nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Saudaraku, ini adalah hukum Taurat. Tidak ada belas kasihan dalam hukum Taurat. Tetapi, saya bersyukur kepada Allah karena Dia tidak menghukum saya berdasarkan hukum Taurat. Jika Allah menyelamatkan saya berdasarkan hukum Taurat, maka dapat dipastikan bahwa saya akan terhilang untuk selamanya. Mengapa? Karena saya tidak akan pernah mampu memenuhi persyaratan dari hukum Taurat itu. Hukum Taurat itu berbicara tentang mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dan karena itulah kita tentu saja harus bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena Dia telah membayar hukuman hukum Taurat itu sehingga ada pengampunan bagi orang-orang yang berdosa. Allah menyelamatkan Anda dan saya dengan kasih karunia-Nya. Kita menyadari bahwa kita semua sebenarnya bersalah di hadapan Allah. Akan tetapi, Kristus rela membayar hukuman itu sehingga persyaratan atas hukum Taurat telah digenapi. Dan saudara, kini tentu saja Allah bebas untuk menyelamatkan orang-orang berdosa melalui kasih karunia-Nya yang luar biasa itu, yang tidak terbatas dan juga yang begitu ajaib. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat selanjutnya dari kitab Ulangan ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itulah, saudaraku, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk segala hal yang Tuhan sudah berikan pada kami melalui kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Dan tolong kami Tuhan, berikanlah kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.